O pasotismo, a falta de mantemento e a parálise que Lara Méndez trouxo a este concello está provocando e está nos costando moi caro a todos os lucenses. E dicimos isto porque no que vai de ano os lucenses e o Concello de Lugo tivo que asumir casi 50.000 euros de responsabilidades patrimoniais, tanto por vía judicial como por vía administrativa. 50.000 euros que houve que pagar a lucenses que sufriron danos ou perxuicios tanto nas súas vivendas como nos seus vehículos como físicos por o mal estado de mantemento das vías municipais ou das propiedades municipais. Pero é que, ademais, non só é o custo económico, sino o retraso na resolución destes conflictos. Porque, de media, estáse tardando 4 anos e medio en resolver este tipo de reclamacións patrimoniais. Pero é que houbo lucenses, como un lucense que tivo que esperar máis de 8 anos a que se lle pagasen ou se lle indemnizasen os danos que sufriu no seu vehículo no ano 2010.